Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиздер менен Азаттык радиосу 11 август шейшемби күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстан Өзбекстандын өтүнүчү менен өзбекстандык журналист Бобомурат Абдуллаевди камакка алды. Авторитардык мамлекеттердин жарандарын бере салуу Кыргызстандын демократиялык имиджине көлөкө түшүрбөйбү? Арай көз чарай талкуусунда бүгүн ушул тууралуу сөз болмокчу. Талкууну бир аздан кийин сунуш кылабыз. А дегенде болсо, адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Кубат Касымбеков отурат. Кубат.
Рахмат, Айнура, саламатсыздарбы. Беларусьтагы президенттик шайлоодо Александр Лукашенконун башкы атаандашы болгон оппозициячыл талапкер Светлана Тихановская Литвага чыгып кетти. Бул тууралуу Литванын тышкы иштер министри Ленас Антанас 11 августта билдирди. Көп өтпөй Тихановскаянын эки башка мазмундагы видео кайрылуусу интернетке жарыяланды. Тутбай басылмасы тараткан 2 мүнөткө жетпеген биринчи видеодо Тихановская өтө оор чечим кабыл алганын айткан.
Я знаю, что многие меня поймут.
Мен билем, көп адамдар мени түшүнүшөт, көбү сандап чыгышат, көбү жек көрүп калышат, бирок билесиздерби, мен туш болгон тандоону Кудай өзү бербесин деп айткан Тихановская. Аны улай Беларусьтагы өкмөтчүл Желтые сливы аттуу телеграм каналы Тихановскаянын 37 секундтук экинчи видеосун жарыялады. Анда оппозициячыл талапкер баракка жазылган текстти окуп, элди милицияга каршы чыкпоого чакырганын угууга болот. Социалдык тармактарда бийлик экинчи видеону Тихановскаяны коркутуу жолу менен жаздырганын белгилеп жатышат. Беларусьта президент Александр Лукашенконун жеңишин таанып алган жүздөгөн адамдар 10 августтун кечинде да көчөгө чыгышып, баш калаа Минскте бир демонстранттын өмүрү кыйылды. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев көзүндө өтчү парламенттик шайлоого бийликти сындап келе жаткан бүтүн Кыргызстан партиясы менен катышат. Бул маалыматты Субаналиев Азаттыкка өзү ырастады.
Кошулдум, силердин секреттери жоктур. Бирок съездибиз болгондо официально жарыялайбыз ошол жерден. Бүтүн Кыргызстан Азахан Мадумаров менен чогуу барабыз.
Кезинде Ички иштер министрлигин жетектеген Субаналиев коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары кызматынан качан кетерин так айткан жок. Ал арада өкмөттүн Ош облусундагы мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү социал демократтардын саясий кеңешинин мурдагы мүчөсү Узарбек Жылкыбаев шайлоого Республика партиясы менен катышары маалым болду. Жылкыбаев кызматтан 8 августта кеткен эле шайлоого катышуу ниети менен иштен кеткен мамлекеттик кызматкерлердин катарында Ысык Көл районунун акими Данияр Иманалиев да бар. Ал 10 августта кызматтан кетүү тууралуу арыз берген. Кыргызстанда 4 октябрга белгиленген парламенттик шайлоого катышуу ниетин 44 партия билдирген. Тажикстандын транспорт министри Худайор Худайорзода өз өмүрүн кыюуга аракет кылды, бирок аны жакындары аман сактап калышып ооруканага жеткиришти. Башкы прокуратура окуя 11 август күнү эртең менен үй бүлөлүк чырдан улам болгонун маалымдады. Ал маалыматта 62 жаштагы Худайор Худайорзода өзүнө бычак менен кол салган айтылат. Уруш чыккан маалда аялы жана башка үй бүлө мүчөлөрү үйдө болгон жана алар биринчи медициналык жардам көрсөтүшкөн. Ушул тапта министр Истиклол ооруканасында дарыланып жатат. Ага операция жасалганы, абалы канааттандырарлык экени белгилүү болду. Худайорзода транспорт министригин 2017 жылдан бери жетектеп келет. Супер Инфо гезитинин директору Шаиста Шатманова басылманын саясаты өз позициясына туура келбей калганы үчүн кызматтан кеткенин билдирди. Ал өзүнөн тышкары Супер Кейжи сайтынын директору, сайттын башкы редактору иштен кеткенин 11 августта Азаттыкка ырастады.
Былтыркы жылдары биздин Кылычбек Султандын соттон сурактардан башыбыз чыкпай калган маал болду да. Анан ошол маалда гезиттин жана жалпы жамааттын келечеги үчүн Кылычбек Султан гезиттен чөттөгү аргас болгон болчу. Андан ары гезит мен жетекчилигим астында оппозициялык эле багытты улантып келди. Бирок ар кандай басымдардан улам мен дагы гезиттин учредительдик катарынан чыгууга аргас болдум. Ал эми бүгүнкү түзүлгөн кырдаалга байланыштуу толугу менен гезиттен кетүүгө туура келди да.
Деди Шатманова. Былтыр Кыргызстандагы көп тираждуу Супер Инфо гезити менен эң окумдуу Супер Кейжи порталынын юридикалык кожоюндары алмашканы тууралуу маалымат тарап, басылма мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун колуна өткөнүн айрым маалымат каражаттары жазып чыккан, бирок гезиттин түзүүчүсү мурдагы элчи Кылычбек Султан муну четке каккан эле. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарынын түштүк тарабында жаңы сейилбакка коронавируска каршы күрөшкө салым кошкон дарыгерлерден жана ыктыярчылардын урматына арнап Адинай Мырзабекованын атын ыйгарууну сунуш кылды. Бул тууралуу өлкө башчы 11 августта сейилбактын ачылышында айтканын президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Бишкекте коронавируска байланыштуу ачылган күндүзгү стационарда ыктыярчы болуп иштеп жаткан 22 жаштагы Адинай Мырзабекова 13 июлда кечке жуук каза тапкан. 15 июлда президент жарлыгы менен Мырзабековага эрдик медалы ыйгарылган. Жаңы сейилбак 8 гектардан ашык аянтты ээлейт. Анда спорт аянтчалары, велосипед жолдору, 300 орунду амфитеатр жана медпункт жайгашкан. Айнура.
Рахмат, Кубат Касымбеков. Бүгүн бизди соңку кабарлар менен тааныштырууда дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялардын кыска мазмуну Азаттык чекит орг сайтыбызда дагы бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан Өзбекстандын өтүнүчү менен өзбекстандык журналист Бубомурат Абдуллаевди камакка алды. Кыргыз бийлиги былтыр казакстандык активистти да өз мекенине өткөрүп берген эле. Авторитардык мамлекеттердин жарандарын бере салуу Кыргызстандын демократиялык имиджине көлөкө түшүрбөйбү? Маселени чечүүдө эл аралык конвенцияларбы же саясий таасир үстөмдүк кылабы? Арай көз чара берүүбүздө ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы?
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын акыйкатчысы Током Мамытов, укук коргоочу Динара Ашрахунова жана журналисттер коомдугу уюмунун жетекчиси Марс Түлегенов катышмакчы. Саламатсыздарбы, урматтуу эксперттер?
Саламатсызбы.
Бүгүнкү кырдаалга байланыштуу биз талкуубузду телефон аркылуу жүргүзмөкчүбүз. Менин биринчи суроом Током мырза сизге да, мына кечээ Кыргызстандын соту өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевди бир айга камакка калтыруу боюнча чечим чыгарды. Өлкөнүн акыйкатчысы институту бул окуяны кандай кабылдап, кандай баа берип жатасыздар? Бул окуяга сиздердин мамилеңиздер кандай болууда?
Эң биринчиси белгилеп кетчү нерсе, көчө сотко биздин өкүлдөр барып катышканга аракет кылды. Бирок сот отуруму процесси башталганда ошондо прокуратура тарабынан сотко сунуш кирилди. Сот жабык иретинде өтсүн. Ошондуктан жанагы институт омбудсмандын өкүлдөрү бул сотко катышканга акысы жок деп туруп, анан сот сунушту кабыл алып, ошол кабыл алгандын негизинде биздин өкүлдөр ошол сот залынан чыгарылган. Ошондуктан көчө биздин өкүлдөр бул сотко катыша албай калды. Эми прокуратура тарап болсо бул муну мындай деп түшүндүрүп беришти. Биздин ошол катышкан өкүлдөргө себеби бул баягы айрым жашырын жабык документтер, фактылар каралып аткандан кийин ошондуктан мыйзам боюнча омбудсмандын өкүлдөрү катышууга укугу жок деп туруп, мына ошон үчүн ушул сот тарабынан ушундай чечим кабылданды.
Токо мырза, мына эми бул чечимдин аткарылышын сиздер көзөмөлдөйсүздөрбү? Ошол абакта жаткан чет элдик жарандын укугунун корголушуна мына көз саласыздарбы?
Эми бул мыйзам боюнча акыйкатчы институту Кыргызстандын жарандары эмес, жеке ошол эле чет өлкөлүк жарандар, ошол жараны жок адамдарга дагы биз ошолордун укугун коргоого милдеттүүбүз. Албетте биз ошол биздин өкүлдөр азыр жаңы эле көчө СИЗОго жеткирилди. Азыр башкан СИЗОго келгенден баштап, өзүңөр билесиңер, бир карантинный период деп бир демашка чейин бир убакыт бар. Ошол убакыт өткөндөн кийин бир сөзсүз түрдө барып, өзү менен жолугуп, өзүнөн маалымат, өзүнөн ой пикирин угуп, ошол режим боюнча, врачтар боюнча, өзүнүн көз карашы боюнча маалымат алганга биз аракеттенебиз. Мен ишенем, биз алабыз бул маалымат.
Рахмат. Анда биз байланышта болуп турсаңыз дагы суроолорубуз болот. Динара айым, Кыргызстандын коопсуздук кызматы өзбек журналистин Минский конвенциянын негизинде кармалды деп билдирүүдө. Ошол эле учурда бул окуяда кошуна мамлекеттин саясий басымы кысым алдында кармалды деген да пикирлер бар. Сиздин оюңуз кандай?
Ошондой эле, эгерде журналист эми журналист да.
Ооба.
Журналист болгондон кийин мына биз угуп аткандай ал ошол Өзбекстандын бийлигин бир нече жолу сыноого алган. Ал жерден ошол бир басымга же кысымга эме кугунтук алынган үчүн Кыргызстанга келди болуш керек. Бизде негизи Орто Азияда Кыргызстан эң демократиялык өлкө, укуктук өлкө, Кыргызстанда аябай күчтүү жарандык коом деп ушинтип көбүнчөсү бизде ошо Казакстандагы анан Өзбекстан, Таджикстандагы ошентип санайт. Эл аралык коомчулуктагы ошентип санайт да. Орто Азияда Кыргызстан бул эң демократиялык өлкө деп. Ошондуктан эгерде биздин коңшу өлкөлөрүбүздө бир кандай репрессия кугунтукка алынган журналисттер же жарандык активисттер болсо, алар чында эле баягы бир үмүтү менен Кыргызстанга келишет. Кыргызстанга качып, ошо кугунтуктан качып, ушул жерден жашынып, Кыргызстанга келип, ушул жерде демократиялык өлкөдө менин укугум сакталып калар деген үмүт менен келген келишет да. А бирок бизде тилекке каршы биздин мамлекет, өкмөт эл аралык бир келишмелерге кол коюп ратификация менен өткөн менен бирок акыркы жылдары ошол ратификация ошол эл аралык принциптерге көп мындай көңүл бурбайт, ошолорду бузуп баягы келген активисттерди же ошол эле журналисттерди кайрадан аларды сураган бийлик, кугунтук алган бийликти эгерде сурап атса берип коюп атышат. Ошондой окуя уже болгон бизде 2019-жылы ушундай бизде жанагы Казакстандан кугунтуктан качып келген активистти дагы ушинтип кармап колуна кайра бийликтин колуна берген. Азыр ал түрмөдө отурат Казакстанда.
Рахмат.
Эми мына бизге журналист келди, албетте эгерде ал үмүт менен келгени, ал эми Кыргызстанга жашайм деп келген жок. Бул жерде эл аралык принциптер боюнча биздин Кыргызстан азыр үчүнчү өлкө деген болот да. Биздин өлкөгө келип мындай конгон бир нече убакыт конуп анан кийин башка өлкөгө кеткенге, ошол жерде ал эгерде биздин улуттук мыйзамды биздин мыйзамды, биздин конституцияны эгерде эч кандай бузбаса анда аны деген эмнеге түрмөгө азыр камап койду деген ошондой суроо бар да.
Рахмат. Марс мырза, азыр Динара айымдын сөзүн уласак, эске салсак, ошо 2018-жылы Кыргызстан аймагынан казак жаранды активисти дагы Казакстанга өткөрүп берилген. Мына бул жолу да өзбек журналисти камакка алынып атат. Жогоруда айтылгандай, Кыргызстан борбордук Азияда демократиянын аралы же болбосо сөз эркиндиги бар мамлекет деген имижине кандай таасир берет деп ойлойсуз? Деги эле ушул окуялар акыркы айларда, жылдарда эмне берип атат өзү? Эмне айтчудай болуп атат?
Биринчиден саламатсыздарбы. Эми туура албетте Кыргызстандын баардык эле билишет, Орто Азия боюнча Кыргызстанда сөз эркиндиги мынакы эл аралык уюмдардын жүргүзгөн иликтөөлөрдүн негизинде жана деги эле биз да өзүбүз да такай салыштырмалуу ретинде айтып келебиз, сөз эркиндиги бизде Орто Азия боюнча жогорку тепкиште турат деп. Бирок эми ал ошол иликтөөлөр, эл аралык уюмдардын иликтөөлөрдүн көрсөткүчү бир, анан бирок өлкөнүн ичинде ошол жасалып аткан иштердин жыйынтыгында тилекке каршы андай окшошпой калып атат да. Мисалы ошол жаңы эле Динара айым айткандай, Казакстанга өткөрүлүп берилген жарандагы бизден сөз эркиндиги, адам укуктарынын сакталышы деп үмүт менен келген, бирок тилекке каршы андай болбой калды. Анан эми азыркы окуяны айта турган болсок, биздин кесиптешибиз, өзбекстандык кесиптешибиз дагы бул жака негизинен бирок окууга келген экен 4 айлык. Анан карантиндин негизинен анан кайра чыга албай калып, бирок Өзбекстан тараптан түшкөн маалыматтарга караганда да, ДМКлардын жазган маалыматтарынын негизинде ошондой болуп атат да. анан ал эми журналисттер коомдук бирикмеси Кыргызстанда эл аралык IFEX уюмунун мүчөсү болуп эсептелинет. Ал IFEX эл аралык уюму дүйнө жүзүндө, жеке эле Орто Азия же болбосо батыш өлкөлөрүндө эмес, дүйнө жүзүндөгү ошол сөз эркиндиги боюнча ишмердүүлүктү жүргүзүп келет. Анын ичинде ошо журналисттерге, ЖМК өкүлдөрүнө карата дагы ошо сөз эркиндиги боюнча алардын укук бузуулары боюнча да ишмердүүлүктү жүргүзүп келет да. Анан бул боюнча айта турган болсок, эми биз журналисттер коомдук бирикмеси акыйкат жана сөз эркиндигин таза сактап, журналистиканын негизги принциптерин сактап иштеген журналисттер үчүн чындыгында биз ар дайым колдоо көрсөтүүгө даярбыз. Бул боюнча биз ар дайым мониторингди да өткөрүп келгенбиз журналисттердин укук бузуулары боюнча, ЖМКлардын укук бузуулары боюнча. Анан эми чындыгында бул журналистти мен биринчи жолу угуп атам, ушул жакын аралыктан баштап эле маалыматтар чыга баштаганда угуп баштадым. Анан эми эгерде ошо журналист өзүнүн өлкөсүндө чындыгында саясий иштерди туура эмес жагдайларды чагылдырып келген болсо, кандайдыр башка кылмыштуу чөйрөгө аралашпай же болбосо кандайдыр кылмыштарды жазалабаса, анда албетте биз дагы кызыгууга аракет кылып ошонун ишмердүүлүгү боюнча мындан аркы нерсесине дагы көзөмөл жүргүзүүгө аракет кылабыз. Анан эми жалпы жөнүнөн айта турган болсок, тилекке каршы бизде азыр ушул болуп өткөн окуядан кийин эгерде Өзбекстанга өткөрүп келе турган болсо, анда Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча жанагы буга чейинки көрсөтүлгөн тепкичтердин негизинен ылдыйага түшүп калышы мүмкүн да.
Токо мырза, мына жогоруда айтылгандай, Кыргызстан Борбордук Азияда демократиялык эркин өлкө катары самап, кошуна өлкөлөрдөн бизге башпайнек сурап, же болбосо утурумдук эркиндиктин бир бар жашагысы келген жарандарды биз коргой албай жатабыз. Биз авторитардык деп эсептелген кошуна мамлекеттердин саясий бийлигинин кызыкчылыгы менен, болсо басымы менен аларды өткөрүп берүүгө аргасыз болуп жатабыз деген пикирлер бар. Сиздин оюңуз кандай? Ушуга кошуласызбы же башкача пикириңиз барбы?
Эми мындай да, биз баягы эл аралык документтерге кол койдук да. Эл аралык документ ошол иштеп аткан Минский конвенцияны биз деле пайдаланып атабыз. Мына бүгүнкү күнү башка мамлекеттерден биздин канча жарандар ошол жакта ар кайсы бир кылмыш болобу, бөлөк фактылар менен ошо түрмөдө отургандардын баарын биз алып келип атпайбыз. Мына быйыл, былтыр 100 ашык адамыбызды ушул Минский конвенциянын негизинде алып келдик. Эми бул Минский конвенциядан чыгып кеттик деп эле ушундай кадамга барган, бул биз жактан туура эмес болот да. Бул бизге керектүү нерсе. Бүгүнкү өзгөчө жана миграция процесси күчөп атканда, биздин жарандар чет өлкөдө жүрсө, вот анан ал жерде жанагындай ар кайсы шарттын негизинде жанагындай абалдарга туш келип калат экен. Анан ошондо деле биз алардын укугун коргоп, аларды алып келгенге аракеттенип атабыз. Мен бир нерсени айтып кетейин деп элем, Боорки азыр айтып атпайбызбы, Абдулай Бабамурат боюнча. Эми бул жерде биз азыр билбейбиз кайсы документ, бул жалык жашырын сыр болгондон кийин бизге документти эмненин негизинде, кандай эмнеге шек деп атат. Бир эле маалымат өттү, жанагы конституционный устройствого каршы ушуга эме иш козголуптур Өзбекстандын укук коргоо органдары менен деп. Башка маалымат бизде жок болгондон кийин азыр биз тигил же бул деп айта албайбыз. Ошондуктан, бирок кандай болбосун, бул киши өлтүргүч болобу, террорист болобу, жөнөкөй эле адам болобу, укук коргоочу болобу, журналист болобу, акыйкат институттун табияты ошондой. Биз бул ким болбосун мунун укугун коргогонго биз бүт күч аракетибизди жумшайбыз. Жанагы кылмыш иши боюнча эми биз билбегендей, мен буга баа бере албайм. Бирок муну негизи жанагы экстрадиция маселеси боюнча, буга дагы бул маселе ошол эле Минский конвенциянын келишимдин негизинде бул генералдык прокуратурага жүктөлгөн. Ошон үчүн бир топ маселелер бул генералдык прокуратурага жолдосок болот да.
Токо мырза, ушул сөздү улантсак, сиз айтып атпайсызбы, Минский конвенциясынын келишимдеринин талаптарын, жобоорун аткарып жатабыз, ал үчүн дагы башкалардан биз пайдаланып жатабыз депчи. Мына Беларусь мамлекети дагы Минский келишимине кол койгон аткарууга. Ошо биздин Кыргызстандын өтүнүчү боюнча, талабы боюнча Белоруссиянын аймагында жашап жаткан Кыргызстандын мурдагы бийлик башчылары эмне үчүн бербей жатат деп ойлойбуз? Эмне үчүн Минскке келишим аткарылбайт анда?
Эми илгери бул маселе көтөрүлгөндө мен анда жана өкмөт иштеп жүргөндө, бул маселени парламентте жүргөндө деле бул маселени көтөрүлгөндө ошондо бизге жооп келген мындан бир нече жыл мурун. Тиешелүү документтерди туура эмес даярдап жиберилген деп. Эми ал документти канчалык туура, канчалык туура эмес, ким даярдаган, ким жибергенин мен билбейт экенмин, бирок бул даярдоого айта алайын, ошол кезекте генералдык прокуратура аркылуу жиберилген. Анан эмне үчүн азыркы учурда бул иш токтоп калды же эмне үчүн кандай иш уюштурулуп атат, бизде бул эми жабык болгондон кийин бизге омбудсмендин буга баягы күчү дагы полномочиясы да жетпейт экен. Ошон үчүн эмне үчүн бул болуп атат, мен ойлойм муну генералдык прокуратура коомчулукка жооп бериш керек. Эмне үчүн мындай болуп калды, эмне үчүн ала албай атат, эмне үчүн сүйлөшүүлөр жүрбөй атат, эмненин негизинде отказ болуп атат? Бир отказ бергенден кийин, баш тарткандан кийин анда ал тиги тарап ошону обоснование кетирип бериш керек. Могунун негизинде, могунун негизинде, могунун негизинде биз бере алабыз же бере албайбыз деп. Ошон үчүн мен ойлойм бүгүнкү биздин талкуубузга дагы ушул генералдык прокуратуранын өкүлү катышса жакшы болмок да. Ошондо бир топ сиз берген суроолорго радио угуучулар дагы бир топ жообун алып жообу угуп калат эле да.
Динара айым, мына акыркы айларда жарандык активисттерге дагы кылмыш иши козголуп, пара алуу фактысы боюнча дагы кылмыштары ачылып, коомчулукта бир топ талкууну жаратты. Ушул фактылардан улам айтсаңыз, Кыргызстанда акыркы убактарда жарандык активист болобу, адамдардын эркиндигин, укуктарын сактоого мамиле өзгөрдүбү, кыйындап жатабы, же болбосо жакшыруу жолунда эмне болуп атат өзү? Сиздин баамыңызда кандай?
Сиз айткандай, бизге начарлап баратат абал. Бул ошо пандемияга байланыштуу, аны эл аралык укук коргоо уюмдар дагы айтып кетип атат, ондун комиссарлары дагы айтып кетип атат. Азыр пандемия болуп кээ бир өлкөлөрдө ошол демократия дагы ушундай бир коркунучтуу болуп, көбүнчөсү жана республикалар ошол пандемияны, карантинди, элдер ошо үйдө отурганын, жарандык коом дагы үйдө отурганын, баягы онлайн деле калганын ошону пайдаланып өзүнүн баягы бийлигин күчөткөнгө аракеттерди жасап атат. Пандемия учурунда ушундай жана карантин жүргүзүлгөндө мартта ДКНБ көп бир канча бир нече мыйзамдарга өзүнүн бир сунуштарын киргизгенге аракеттенди. Анын ичинде ошол эле фейк бренди дагы башка терроризм, экстремизм жанагы ошондой ошондой нерселерге өзүнүн көбүрөөк бир мындай полномочияларын салып ошол жарандарды бир оозун жапканга, аларды контролго алганга ошондой аракеттерди деген нормаларды киргизип алат. Ошол нормалар кантип кирди, кайсыларга кирип калды, кирбеген тилекке каршы мен мисалы билбейм жакшы, анткени бул ачык талкуу болгон жок. Кайсы нормалар кайсы жерге кирип кетканын биз мындай капыстан билип калып атабыз. Анын ичинде мына ушул мыйзам долбоору азыр мына президенттин колго койгонго келди, жөнөтүлдү. Ал ошол эл аралык коомчулуктун алдындагы алынган милдетти аткаргандан мындай баш тартса болот деген сөз да. Ошондуктан бул ушунун баары тең, бул ошол укук адамдын укугуна, анын эркиндигине, сөз эркиндигине, журналисттердин эркиндигине бир жаман таасир эткен демилгелер болуп атат. Ошондуктан бул жерде курчу атат. Ошол эле блогерлер, ошол эле журналист активисттерди онлайнда өзүнүн пикирин ачык эркин айткандарды, ошолорду бир мындай аркасынан тишип алып, чакырып, коркутуп жанагы эмне эле изменения
кечирим сурады.
Кечирим сурады. Ошондой ушундай аракеттердин баарын жасап атат. Баары мунун баары мыйзамсыз, бирок тилекке каршы ошондой болуп атат. А башка прокурор болсо эчтеке көрбөгөн деп жүндүктай болуп отурат, унчуккан жок.
Рахмат, Марс мырза. Мына бүгүн эле маалымат чыгып атат, популярдуу болуп эсептелген Супер Инфо гезитинин негизги 3 жетекчиси кызматтан кетип атканын билдирди. Ал кетишинин себебин сырттан басып болуп жатканын улам деп атышат да. Сиз кандай баалайсыз бул окуянычы, бул көрүнүштү?
Мен буну айдан ачык эле билбейм турбайбы. Бул алдыда шайлоо келатат, саясий күрөш башталат. Ошол жердеги мисалы менин негиздөөчүлөрү, анткени кожоюн өзгөрдү, ал боюнча азыр жаңы эле сиздердин радиодон жаңылыктардан да айтып кетишти. Анан ошол жаңы негиздөөчүлөр келген соң, жаңы ээси келген соң ал жаңы редакциялык саясатты жүргүзөт. Алдыда мына саясий күрөштөр башталган атат, жарыштар башталган атат. Ошого эле байланыштуу болуп калды го деп мен эсептеп атам. Себеп дегенде ал жерде талаптар коюлду. Азыр саясий күрөштүн алдында өзүңүз билесиң, азыр жакында эле кечээ мурда күнкөн баштап ар бир партия бири бирин караламай өтө баштады акырындык менен соц тармактарда. Мына ошого байланыштуу го деп эле ойлойм. Себеп дегенде ал жерде тапшырмалар болот, тапшырмаларды аткарыш керек болот. Анан балким мурда иштеп келген жамаат ошол талаптарды аткарбоого барбай, аткарбоого моюн сунбай анан кетүүгө аргасыз болду го деп ойлойм да.
Рахмат, Токо мырза, сиз бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктап берсеңиз, мына Кыргызстандын негизги мактанычы, таянычы бул кыргыз демократиялык баалуулуктарга умтулуусу, принциптер менен жашоого умтулуусу, сөз эркиндиги деп келгенбиз да. Акыркы окуялар ошол нерселерге, баалуулуктарыбызга мындай шек келтирип жаткандай болгон жокпу? Биз демократиялык баалуулуктарды чыңдоо, калыптандыруу үчүн дагы эмнелерди кылышыбыз керек деп ойлойсуз?
Мен ойлойм, оореки туура эмес го. Ушул акыркы учурларда биз баягы демократия жолубуздан бөлөк жака бурулуп кеттик. Эркиндик жок, сөз эркиндиги жок дегендеге, албетте айрым учурларда жанагы терс көрүнүштөр бар, аны четке какканга болбойт. Бирок ошол эле учурда мына бүгүнкү жанагы биздин Бабамурат Абдуллаев боюнча алсак, биз бүгүнкү күнү ошол Өзбекстан тарап жана сурап аткан, бүгүн мына мен өзүм ушул омбусмен катары Борбор Азиялык омбусмендердин жыйындарына, башка жыйындарга катышып, ушул адам укугу боюнча өзгөчө аякты Өзбекстанга бир 3-4 жолу барып келдим. Бүгүн мына ООН болобу, ОБСЕ болобу, Евросоюз, башка эл аралык уюмдардын эмеси боюнча Таджикстан менен Өзбекстан мындайча айтканда бир топ деңгээлге алдыга жылып, мындай алдыңкы баягы демократия островоктун Кыргызстан тегерегиндеги ошол бир деңгээлге жетип, даже кээ бир параметрлерден алдыга чыкты деген мындай эл аралык уюмдун эксперттердин мындай жыйынтыгы бар. Анан баягы ушуну бир эске алсак, анан мен ойлойм, эмне мен муну эмне үчүн айтып атам? Мына азыр эгер сот жанагындай бир айга камакка чечим чыгарды, прокуратура менен, биздин прокуратура менен Өзбекстан прокуратура иштеп турганы муну бергенде деле жана эл аралык уюмдар деле айтып атат, Кыргызстандын айрым эмелер боюнча Өзбекстан алдыга чыгып келатат деп. Мен ойлойм, Өзбекстандын омбусмени деле ушул Абдуллаевдин укугун коргойт. Коргобосо да мен ага кат жолдойм, ай бул жерде болду, менде бул жерде Кыргызстанда болгондо бир да башынан бир да кыл түшкөн жок, мына ушунун адам укугун сен да өзүң кара, бул сенин жараның деп мен дагы ага кат жолдойм.
Рахмат.
Эми биз биринчи эркиндик деп туруп, биз бирги туура баарыбыз түшүнүшүбүз керек, эркиндик бул мыйзамдуулук.
Мына рахмат, убактыбыз бүтүп калды Токо мырза.
Журналисттин жөнүндө сөз кылып кетпедикпи баягы 18 жылы жайында?
Рахмат, урматтуу радио каармандар, биз бүгүн авторитардык мамлекеттердин жарандарын бере салуу, Кыргызстандын демократиялык имиджине көлөкө түшүрбөйбү, же ал маселени чечүү эл аралык конвенцияларга менен байланыштуубу, же саясий таасирдин үстөмдүк кылып жатабы деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын акыйкатчысы Токо Мамытов, укук коргоочу Динара Ашрахунова жана журналисттер коомдугу уюмунун жетекчиси Марс Тилегенов катышты. болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Азаттык радиосунун жарым саатык кезектеги берүүсү да ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, талкууларды азаттык.org сайтыбызда окуп, видеолорду көрүп отуруңуздар.